Hi, ich bin Noah, Lehramtsstudent, Sprachinfluencer und Deutschtrainer.
Und bin der Ahmad, zertifizierter DAF-Lehrer und Sprachinfluencer.
Und ihr hört German Explained, den wöchentlichen Podcast, in dem wir euch die deutsche Sprache näher bringen.
Und das in arabischer Sprache.
Hallo und herzlich willkommen zu der Folge Nummer 20. Sabah khair, Ahmad.
Sabah Nur, Kifa.
Wallah, alhamdulillah. Ma fi ahla min al-atla, akhir as-sana. Alles ist sehr entspannt und wir sprechen heute über ein wichtiges Thema, nämlich
Finalsätze.
Ja, so, erzähl uns das, Ahmad. Was sind Finalsätze?
Finalsätze, nur weil wir die Jummel, die wir benutzen, wenn wir über ein Ziel sprechen, 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 damit und um zu. يعني مثلا انه انا عم بدرس الماني لحتى اقدر اشتغل بالمانيا مثلا
كيف بتقولها؟
ich lerne deutsch damit ich in deutschland arbeiten kann فهي مثال بسيط بس لحتى نشوف شو معنى الجمله شو معنى الفينال ساتس بالاخير وهي اسمها فينال لانه بتدل على النهايه او على الهدف اللي نحن بدنا اياه بالاخير من هالشي اللي عم نعمله
تمام، هدف النهائي.
تماما
اوكي، حكيت انت عن اداتين، عن دامت وحكيت عن تو.
سو تماما
فيك لنا الفرق بيناتهم؟
خلينا نشوف مثلا جملة معمولة بالاثنين Ich esse Gemüse, damit ich gesund bleibe. أو zu ممكن نقول Ich esse Gemüse, gesund zu bleiben. هلا قواعديا الفرق بيناتهم انه damit بتعمل نيبنساتس بتحط الفعل بالاخير باخر الجمله و zu حتحط الفعل باخر الجمله بس حنبدا ب والفعل حيكون باخر الجمله infinitive بس حيجي قبله دائما zu مثل gesund zu bleiben أي شغلة مهمة وهون ملاحظة صغيرة إنه بيقوم تسو إذا كان الفعل نوع بآخر الجملة تخيم بعبيعب يعني مثلا أنغوفن تمام فبتصير مثلا إيش كاوفه ein Handy dich anzurufen بينوصل البريفيكس اللي هو أن مع تسو مع روفن بينحكوا كلهم مكتوبين مع بعض بينكتبوا ملزوقين ببعض
اوكي، يا عندي سؤال.
تفضل
إذا بدي أطرح سؤال، خلينا ناخذ المثال اللي أنت بديت فيه، متعلم ألماني حتى أجي على ألمانيا. هل بقول wozu lernst du Deutsch oder warum lernst du Deutsch؟
تمام هلا هون صرنا عم نحكي على الفرق بين الزيل اللي هو الهدف والجروند اللي هو السبب هلا باغلب الاحوال وحتى المترشبراخلا تقريبا بيستعملوا التنتين بنفس المكان يعني اذا سالت فاروم ممكن انت تجاوب بدامت او امتسو خلينا نقول بالحياه اليوميه بالحياه العمليه بس بالقواعد قواعد يعني المفروض انه سؤال فوت سو لشو او مشان شو هون صار دامت او ام تسو فينال ساتس عم يحكي على هدف فوت سو اما دامت عفوا فايل او خلينا نقول سؤال فاغوم اللي هو ليش حيكون جوابه فايل في اماكن كثير تقدر تستخدمهم بدال بعض بس في اماكن ما بتزبط الا كل وحده بقرنتها
صحيح. قبل شوي اعطيتني مثال قبل ما نبلش التسجيل
الحلقه مزبوط مثلا مثلا اذا انت خلينا نقول مريض تمام وعم تشتري بدك تشتري ادويه لانك انت مريض او بدك تاخذ دواء لانه انت مريض هون حصرا حيزبط معك فايل سبب يعني هون بدك تقول ich kaufe medikamente weil ich krank bin ما في كون تستخدم دامت او ام تسو الا اذا غيرت بقى الفعل وتركيبه الجمله ساعتها بدك تقول ايش kaufe Medikamente, um zu heilen. Auch damit ich heile. Mat
Okay.
viktiskur el sebab.
Okay.
Alla hada huwa kan el farq ma bayn el hadaf wal sabab.
في شغلة أحمد لازم ننتبه عليها وقت نستخدم الأم تسو ممكن تنوه عليها.
تمام، هلا نرجع شوي للفرق بين داميتو وامتسو. مثل ما قلنا تنتين بيحكوا نفس الشيء، قواعديا شرحنا الفرق، بس كمان بالاستخدام الداميت تقدر تستخدمها بكل الأحوال، بس امتسو حتكون محدودة بالجمل يلي فيها الشخص اللي عم يعمل أو الفاعل اللي عم يعمل الطرف الأول من الجملة. يعني مثلا ich kaufe ein Handy damit ich meine Mutter anrufen kann. هلا هون أنا عم بشتري تليفون موبايل مشان أنا أقدر أتصل بأمي. هون أنا اللي اشتريت التليفون بالقسم الأول وأنا اللي اتصلت بأمي. هون مسموح نستخدم دامت وأمتسو. بينما لو أخذنا المثال غيرنا فيه شوي، قلت ich kaufe ein Handy damit meine Mutter mich anrufen kann. هون أنا صرت عم بشتري التليفون لحتى ماما أو أمي تقدر تتصل فيني. صرت أنا عم بشتري التليفون وبالطرف الثاني من الجملة ماما هي اللي عم تتصل فيني. صار الفاعل بالقسم الأول غير الفاعل بالقسم الثاني. هون ممنوع نستخدم أمتسو، هون حصرا دامت.
فأمتسو بنستخدمها بس إذا كان السوبجكت ايدنتيش
تمام
بطرفين للجملة.
تماما، دامت تزبط دائما. فأنت سيشة فيك إذا عندك شك بجملتك تستخدم فورا دامت وخلاص بتكون أكيد صح.
أوكي، بس هايست مع أمتسو ما فيني أغير السوبجكت.
لا أبدا، يعني مثلا خلينا نقول ich rufe den Techniker an damit er die Waschmaschine repariert. هلا هون أنا ما بصير أقول أنه أمتسو، ما بقدر أستخدم أمتسو لأنه أنا عم بتصل فيه حتى هو يصلح الغسالة.
Ja, das hast du erstmal sehr gut erklärt. Dankeschön. Und weitere Beispielsätze. Ich sage zum Beispiel, ich gehe ins Fitnessstudio, um fit zu bleiben. Oder ich sage, ich gehe ins Fitnessstudio, damit ich fit bleibe. Das geht auch.
Hallo, تمام.
Sie macht Überstunden, يعني تشتغل أكثر من لازم. أكثر من عدد ساعات العمل لازم تشتغلها, damit sie die Präsentation rechtzeitig fertigstellen kann. Also sie macht Überstunden, damit sie die Präsentation rechtzeitig fertigstellen kann.
طيب سؤال هون نواب، نقدر هي الجملة نستخدمها بأمتسو؟
Ja, kann man. Ja. Man kann sagen, sie macht Überstunden, um die Präsentation rechtzeitig fertigstellen zu können.
Sehr gut.
Ja. Weitere Fragen?
لا، من طرفي أنا ما في شيء.
Okay.
أنت من طرفك في شيء؟
Nein, es war eigentlich ganz gut.
Yep.
Und das nächste Mal bleibt bitte gespannt, denn wir werden über ein sehr interessantes Thema für Ärzte sprechen. Wir werden einen Gast haben, der die Fachsprachprüfung in Deutschland innerhalb 3 bis 4 Monate abgeschlossen hat.
Ist
Er hat
krass, ne?
die Prüfung 4 Monate nach seiner Ankunft in Deutschland gemacht und auch sehr erfolgreich bestanden. Das ist ein sehr guter Freund von mir. Ist eigentlich ein Kindheitsfreund aus Syrien. Und er wird uns alles über die FSB erzählen und uns genau sagen, was er genau gemacht hat, um die Prüfung zu bestehen.
Wir werden
Gut.
auch sogar Tipps, glaube ich, geben, wie man einfach sich darauf vorbereiten kann und was da in der Prüfung zu erwarten ist.
Ja, auf alle Fälle.
Super.
Gut, dann wünsche ich euch einen wunderschönen Donnerstag. Macht's gut und bis nächstes Jahr, glaube ich.
Ja, bis zum nächsten Jahr.